Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Vučić počinje dvodnevnu posetu Sjedinjenim Državama. Sahranjen američki državljanin ubijen na Zakintosu. Pritvor određen za 7 državljana Srbije, dvojica se brane sa slobode. U Turskoj se obeležava godišnjica neuspelog vojnog puča. Erdogan najavio da će odobriti smrtnu kaznu ukoliko je parlament predloži. Na Paliću počeo 24. filmski festival. Vreme danas promenljivo, nakon sunčanog jutra posle podne moguće na oblačenje, negde i kiša, temperatura do 25 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i novi most radija Slobodna Evropa, čija je tema Bezbednosno-informativna agencija. Božo Prelević, nekadašnji koministar policije, i Predrag Petrović, izvršni direktor Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, na pitanje čija je BIA, kažu:
u svakom sistemu koji se ne temelji na podeli vlasti, jedan od najoštrijih mačeva, a to jeste obaveštajna i kontraobaveštajna služba, je u rukama cara.
BIA je trenutno u rukama predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić počinje danas dvodnevnu posetu Sjedinjenim Američkim Državama, gde će imati niz sastanaka sa američkim zvaničnicima. To će biti Vučićev prvi susret sa novom američkom administracijom i prva poseta Sjedinjenim Državama otkako je stupio na dužnost predsjednika. Prema oceni analitičara, kako prenosi Glas Amerike, predstojeći susret Vučića i potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država, Mike Pence-a, biće prilika da se veze Beograda s Vašingtonom vrste, ali i da se razgovara o tome na čijoj je Beograd strani. Inače, osim sa Pence-om, Vučić će u Vašingtonu između ostalih imati sastanke i sa predsedavajućim Komiteta za oružane snage Kongresa, senatorom Johnom McCainom, predsedavajućim i kopredsedavajućim Senatskog podkomiteta za Evropu, senatorom Ronom Johnsonom, i senatorom Chrisom Murphyjem, kao i sa kopredsedavajućim Srpskog kongresnog kokusa, kongresmenom Tedom Poom i Emanuelom Kilverom, saopštilo je predsjedništvo. Američki turista Bakari Henderson, koji je pretučen na smrt na grčkom ostrvu Zakintos, sahranjen je u svom rodnom gradu Ostinu u američkoj saveznoj državi Teksas, preneo je Associated Press. Zbog ubistva 22-godišnjeg Hendersona osumnjičeno je 9 državljana Srbije, za koje se veruje da su učestvovali u tuči. Sedmorici je određen pritvor, dok su dvojica pušteni da se brane sa slobode, nakon čega su se vratili u Srbiju. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan najavio je da će, ukoliko nacionalni parlament podnese zahtev za uvođenje smrtne kazne, to odobriti bez oklevanja. Erdogan je protekle noći u obraćanju naciji ispred parlamenta povodom godišnjice pokušaja državnog udara rekao da su pučisti napali instituciju koja predstavlja demokratiju i slobodu te države i koja je garant njene nezavisnosti.
Parlament odanje štizaman.
Kada smrtna kazna prođe parlament i dođe pred mene, ja ću je potpisati bez ikakvog oklevanja, zato što imamo 250 mučenika i 2193 povređenih.
Burada Ahvar.
Tokom pokušaja vojnog udara 15. jula 2016. u Turskoj je poginulo oko 250, a ranjeno blizu 2200 ljudi. U cijeloj Turskoj godišnjica je obeležena nizom aktivnosti tokom čitave nedelje, manifestacijom nazvanom Dani nacionalnog jedinstva i demokratije. Završena je u Istanbulu maršem za demokratiju 100.000 građana, zatim preimenovanje mosta Bogazici u most mučenika 15. jula, maršom u Ankari, te obraćanjem turskog predsjednika simbolično u 2 sata i 32 minuta kada je borbeni avion pučista pogodio nacionalnu skupštinu. Tom prilikom Erdogan je rekao da ga ne zanima šta će na odluku o smrtnoj kazni reći međunarodna zajednica.
2193 gazimizin.
To je patnja naše zemlje i ja neću uzimati u obzir šta na to kažu neki Hans ili George.
Hans Neder, George Neder.
Konstatujući da je prošlogodišnji pokušaj državnog udara najveći te vrste u istoriji Turske, Erdogan je naglasio da se turski narod nije poneo kao obična zajednica, već kao nacija i da je pokazala celom svetu koliko je velika. Kako je podvukao, nema nacije koja se, kako je rekao, goloruka suprotstavila mecima i tenkovima i opisao ih kao gvozdeni štit turske nacije i države. Erdogan se osvrnuo i na ocenu inostranih medija da je u Turskoj te večeri bio kontrolisani državni udar, odnosno da je bio isceniran. On je rekao i da je 15. jul pokazao ko su prijatelji, a ko neprijatelji Turske. Suočit ćemo se sa veoma ozbiljnom međunarodnom krizom ako počnem sad da nabrajam imena neprijatelja koji čekaju da nas napadnu i koji nam neće dati niti jedan dan života ako nismo jaki. Dodajmo da je dan uoči prve godišnjice neuspelog pokušaja puča 14. jula otpušteno oko 7.500 policajaca, vojnika i javnih službenika. Erdogan je najavio da će najviše savjetodavno telo za bezbednosna pitanja u ponedjeljak doneti odluku o produžetku vanrednog stanja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi sada najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome u čijoj službi je BIA, Bezbednosno-informativna agencija Srbije. Naši sagovornici su Predrag Petrović, izvršni direktor Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i Božo Prelević, advokat koji je nakon 5. oktobra bio ministar policije u prelaznoj vladi. Gospodine Petroviću, šta je posao Bezbednosno-informativne agencije? Da li je to klasična obaveštajna služba?
Ne, to nije klasična obaveštena služba, to je služba takozvanog mešovitog tipa, ona ima kontraobaveštene i bezbednosne zadatke kao i obaveštene zadatke, s tim što u njenom poslu pre svega dominiraju kontraobavešteni i bezbednosni poslovi. Pored toga ona ima i policijska ovlašćenja i ima pravo da prikuplja dokaze u svrhu krivičnih postupaka pred sudovima. Tako da imamo jednu doista agenciju sa dosta moćnim nadležnostima.
Gospodine Preleviću, da li i vi mislite da BIA ima veoma moćne nadležnosti?
Da, njene nadležnosti su moćne, njena ovlašćenja su diskutabilna i bez adekvatne kontrole parlamentarne ili unutrašnje. Zakonska ovlašćenja na koje počiva BIA su krajnje diskutabilna, anahrona i ona nisu dovedena do takve operativnosti i kontrole koja je potrebna za nekakav demokratski poredak. To je sve nekako napola, nejasno, sa vrlo sumnjivim rješenjima i čini mi se da upravo takva organizacija i pruža najbolji osnov za ono što je nedefinisano i za ono što faktički tamo ne stoji i ne piše, ali se ona time bavi.
Gospodine Petroviću, da li se BIA oslobodila kadrova nekadašnje službe državne bezbednosti iz Miloševićevog vremena koja je imala velikog udela u ratovima na području bivše Jugoslavije?
Sigurno se nije oslobodila svih kadrova, ali osim kadrova tu je jako važno i kakva je kultura u kojoj se novi pripadnici BIA koji su primljeni, ajde da kažemo 2000-te na ovamo, socijalizuju. Čemu su oni učeni i podučavani? Mi možemo da vidimo iz ovog slučaja u Makedoniji i načinu na koji je Živaljević obavljao posao da se radi o jednom krajnje neprofesionalnom postupanju i čak i protiv zakona, jer Bezbednosno-informativna agencija, kao što naziv kaže, ima pravo isključivo da prikuplja obaveštene podatke, ne da izvodi obaveštene operacije, a ovo svi podaci ukazuju na to da se radilo o tajnoj obaveštenoj operaciji sa ciljem uticanja na ishod određenih političkih događaja u susednoj državi.
Izvinite, samo da podsjetimo malo šta je Živaljević radio u Makedoniji.
On je bio, našao se zajedno sa demonstrantima navodno koji su nasilno ušli u parlament Makedonije i koji su prekinuli sednicu parlamenta. To je krajnje neobičajeno ponašanje, kažem, ne samo što je nezakonito, nego i sa stanovišta profesionalnosti je krajnje neprimereno da jedan visoko rangirani obaveštajac direktno na terenu prikuplja na taj način podatke, a po stranu što je još i čini se da je ta operacija bila rađena zapravo u interesima ruskih službi, što nikako ne ide u prilog takozvane naše politike neutralnosti.
Gospodine Preleviću, Vuk Drašković već godinama uporno tvrdi da službe bezbednosti nikada nisu očišćene od Miloševićevih ljudi i da ti ljudi danas vuku konce u obaveštajnim službama. Kako je vaše mišljenje?
Pa ja mislim da Vuk Drašković to jako dobro zna. Trebalo bi ga i pitati koliko on to u stvari dobro zna, obzirom na dužinu trajanja u vlasti. Gospodin Drašković je za sebe uzeo zanimljivu poziciju. Dakle, on se već desetinama godina nalazi u vlasti i onda je još i kritičar te vlasti. Da vam kažem, služba bezbednosti kao i sve druge institucije do Miloševića su radili na jedan način. Služba bezbednosti je bila i na saveznom nivou i na republičkom nivou dosta moćna, kao što je bila i vojska, kao što su i bile neke druge institucije. Kako se država rastakala, kako su razni finansijski lobiji, kriminalni lobiji bušili državu, a kako smo dobijali sve gore i gluplje političare sa dijagnozama i bez dijagnoza, svi oni su uticali da ta služba bude sve gora, gora, do jednog trenutka kada su počela da se dešavaju i politička ubistva i politički okršaj, kada su počeli da se koriste pucati organizovanog kriminala i tako dalje. Dakle, nije glavni problem i jedini problem državne bezbednosti, a ja sam njima bio ministar, u tome što su oni ideološki zadojeni na ovu ili na onu stranu, ili zato što su oni stari kadrovi. Ja moram da vam kažem da je tamo bilo briljantnih ljudi koji su stari kadrovi i bilo je katastrofalnih koji su novi kadrovi. Dakle, ja ne bih delio profesionalce na stare i nove, ili neprofesionalce na stare i nove. Ja moram da vam kažem da jedan deo poslova Jovica Stanišić nije hteo da uradi, pa je zato doveden Rade Marković. A dovođenjem Radeta Markovića u isto vreme su počeli da jačaju nekakvi klanovi i nekakve stranke i ubistva po Srbiji i ubijanje novinara. Dakle, ono što se dešavalo u državnoj bezbednosti Srbije je pre svega posljedica jedne entropije institucije koja je metastazirala. To je mesto gde se skuplja određena politička moć. Tadašnji DB je i kreirao jedan deo političkih stranaka danas na vlasti i pokušao atentate na jedan broj sudija, na jedan broj opozicionih prvaka i tako dalje. Ne zaboravite da je zvanična presuda za ubistvo Zorana Đinđića njega ipak ubio major državne bezbednosti. I ostali osuđeni, većina njih su pripadnice državne bezbednosti.
Kada je Aleksandar Vučić 2012. godine došao na vlast, odmah je postao šef biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Da li on, gospodine Petroviću, od tada čvrsto kontroliše sve te službe?
Pa nije on baš odmah postao. Jedan od prvih koraka koje je on uradio nakon što je SNS došla na vlast bila izmena zakona o osnovama uređenja službe bezbednosti, kako bi zapravo omogućio da njega predsednik Republike imenuje za sekretara saveta. Nakon toga on je dakle krenuo da učvršćuje moć ne samo unutar Srbije, već i unutar partije i da stiče popularnost veliku, najavljujući različita hapšenja i tad su se zapravo i održavali sastanci biroa nešto češće, odakle su bila najavljena hapšenja, obračuni sa tajkunima i kriminalcima. Ta kontrola se postepeno ostvarivala i možemo da vidimo da je na neki način i vrhunac te personalne kontrole i dolazak, odnosno postavljenje njegovog, kako on kaže, dugogodišnjeg prijatelja za direktora bezbednosne informativne agencije Aleksandra Đorđevića. Dakle, to je jedini i glavni kriterijum bio za to da on bude postavljen na mesto direktora. Pored toga mi isto imamo i da je tužilac za organizovani kriminal prijatelj zapravo Đorđević, onda vidimo tu da se ta kontrola nad tajnim znanjima ostvaruje na ovaj način, putem personalnih nekih postavljenja i rešenja. Naravno, ovo imenovanje Gašića je samo, ja bih rekao, završni čin osobe koja je Vučiću izuzetno lojalna. Ja ću vas podsjetiti da je Gašić formirao taj neki štab za zaštitu premijera nakon onih svih insceniranih različitih državnih udara o kojima nas je Informer obaveštavao gotovo svaki mjesec.
Gospodine Preleviću, evo, gospodin Petrović je pomenuo da je Vučić nedavno za šefa bezbednosne informativne agencije, to je BIA, postavio Bratislava Gašića, čovjeka koji je njemu beskrajno odan, ali bez ikakvog iskustva u obaveštajnom radu. Da li to znači da će Vučić nakon toga još više kontrolisati BIA?
Ja ne znam zašto je njemu bio potreban Gašić. Ono što čujem jeste da gospodin Đorđević baš nije hteo da pristane na sve poteze. Ja mislim, po prirodi stvari, da čovjek što je manje edukovan i što je manje kredibilan za taj posao, da je on spremni da izvršava zadatke bez postavljanja bilo kakvih pitanja. Pouzdano znam da trenutno u Srbiji za BIA postoje samo dve teme. Jedna je bezbednost od terorizma, a druga je Saša Janković i Pokret slobodnih građana. Druga je potpuno zabranjena. I sluša se, naravno, svi pripadnici pokreta, utiče se na određene ljude, utiče se na to da se jedan broj viđenih ili uglednih ljudi koji su pristupili, da im se ne dozvole koncerti. Možete misliti koji je to nivo, ali recimo, evo, proslavljeni košarkaški trener Duda Ivković ne može da održi oproštajnu utakmicu zato što je pristupio Pokretu slobodnih građana.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome u čijoj službi BIA, Bezbjednosno informativna agencija Srbije. Sagovornici su Božo Prelević, advokat iz Beograda, koji je u prelaznoj vladi nakon 5. oktobra bio ministar policije, i Predrag Petrović, izvršni direktor Beogradskog centra za bezbjednosnu politiku. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Petroviću, Vučić od 2014. godine najavljuje da će dati ostavku na funkciju šefa biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Pa on ipak do sada još to nije uradio, a čini mi se da nema demokratske države u kojoj su premijer ili predsjednik glavni koordinatori rada tajnih službi.
Pa ne postoji ni jedna država i on je to najavljivao zato što to jako lepo zvučalo u medijima, ali znalo se to jako dobro da on to neće učiniti, jer onda bi doveo u nezgodnu poziciju sebe, jer jako je teško da nađe nekog ko je njemu toliko lojalan i ko može da obavlja tu funkciju na taj način. Mi sad imamo jednu paradoksalnu situaciju da Biro za koordinaciju službi bezbednosti ne funkcioniše već, ja mislim, jedno godinu, dve dana sigurno, jer jednostavno nemoguće je da jedna osoba obavlja nekoliko funkcija istovremeno. On kao predsjednik sad Republike Srbije treba da imenuje novog sekretara, a vidjet ćemo u kom vremenskom periodu će to da učini.
Gospodine Preleviću, mislite li vi da će Vučić ispuniti obećanje i dati ostavku na mesto šefa biroa za koordinaciju službi bezbednosti?
Ja mislim da Vučić prvo treba da se povuče sa čela stranke. Ja mislim da je predsjednik Vučić predsjednik svih građana i da su svi građani jednaki. Sve partije bi trebale da budu jednake pred zakonom. Ja ne vidim da su oni jednaki jer je on predsjednik jedne političke grupacije. Tu akumulaciju moći koju je on stavio u svoje ruke, iz toga možete da vidite jedan modus operandi, a to je da se nečega može i rešiti samo na način da tog kome je delegirao deo posla apsolutno kontroliše. Ja moram da kažem da je gospodin Vučić bio veoma iskren kad je u jednom predizbornom spotu rekao nama treba jedan pilot. Ne može sad tu da vuče jedan na jednu, a drugi na drugu stranu. Dakle, jedan pilot u sistemu podele vlasti nije moguć osim ako nije faraon. Mi sad vidimo šta znači jedan pilot. E, taj jedan pilot može da ostavi mesto pilota nekom drugom samo ako on drži džojstik ili postavi automatskog pilota, on izdaje naredbe.
Gospodine Petroviću, gospodin Prelević je pomenuo prisluškivanje. Dobro, BIA kao i svaka tajna služba prisluškuje ljude, ali za svako prisluškivanje i praćenje građana potreben je sudski nalog. A pošto BIA, evo čuli smo, prisluškuje opozicione ljude i opozicione lidere, to znači da radi bez sudskog naloga?
Ukoliko se naravno sumnje potvrde, onda da. Ali ja ću vas podsjetiti da za prisluškivanje nije potrebna BIA. Mi imamo neke naznake da postoje različiti privatni centri moći koji rade za račun političkih partija. Danas prislušna oprema je više nego dostupna i relativno jeftina za male pare. Mobilni uređaji za prisluškivanje mogu da se pribave, tako da tu ulogu mogu i privatne stranačke službe bezbednosti da preuzmu. Naravno da je opasnije ukoliko to radi BIA ili policija, ali je takođe opasno i ukoliko i BIA i policija ne sprečavaju privatne centre da to rade.
Gospodine Preleviću, mislite li vi da BIA ovo što radi, prisluškivanje, da to vrlo često radi bez sudskog naloga?
Vi kao građanin ove zemlje ne znate ko se bavi prisluškivanjem i to još od one čuvene afere vezane za prisluškivanje Koštunice, a već tada su postojale indicije o postojanju privatnih centara za prisluškivanje. U međuvremenu cena tih uređaja je pala. Ovde mnogi ljudi prisluškuju, nama je problem u tome što malo ljudi se bavi svojim poslom, a uglavnom jedan deo njih su ušati prikačeni na prislušne uređaje, dostavljaju sve što je potrebno, to ne znam sve ko radi, ja se bojim da toga ima i u strankama, bojim se da toga ima i u ambasadama stranim i da se deo toga prisluškuje i u okviru nekakvih državnih organa, ali bez ikakvog nadzora, jer vi faktički nemate nadzor, nemate tu komisiju, zamislite skupštinsku komisiju sastavljenu od članova SNS, RS-a i SPS-a koji dođu, ubiju i traže im koga se prisluškuju. I oni im stave tri broja i kažu, evo izvolite, mi slušamo ova tri broja i evo vam dokazi da slušamo ta tri broja. I oni kažu hvala, doviđenja, sve je u redu i odu. Jer misle da će neko od njih da kaže čekajte, dajte da vidimo i stvarno koga sve slušate. Ko bi to smeo od članova SNS-a i SPS-a ili Srpske radikalne stranke? Ja stvarno ne znam ko bi to smeo.
Gospodine Petroviću, da li BIA ima uvid u privatnu elektronsku poštu građana? Može li ona da zatraži, recimo, Telekoma ili u nekog drugog provajdera, da joj stavi na uvid elektronsku poštu tog i tog građanina?
Pa dva su načina. Jedan je način da zatraži to od Telekoma i da ima sudski nalog za to, pošto je za tako nešto to potrebno, a drugo je da neposredno pristupi bez znanja Telekoma. I tu jeste problem, jer tu je zapravo odsustvo te prave suštinske kontrole. Zapravo niko ne može da zna da li je neka služba bezbednosti ili policija pristupila vašoj elektronskoj pošti ili takozvanim zadržanim podacima koje telekomunikacioni operateri su dužni da čuvaju po zakonu.
Režimski tabloidi često izlaze sa kompromitujućim podacima o kritičarima vlasti i opozicionim političarima. To su vrlo često podaci iz privatnog života do kojih bi novinari tabloida teško mogli da dođu. Postoji sumnja da oni te podatke dobijaju od Bezbednosno-informativne agencije. Gospodine Preleviću, koliko su te sumnje opravdane?
To ne samo da su opravdane sumnje, nego je to činjenica. Ali mi smo otišli korak dalje. Mi više ne fabrikujemo otkrivanje nekakvih nezgodnih pozicija, nečijih računa. Mi sad fabrikujemo laži. Dakle, BIA tu sad više nije potrebna. Mi smo otišli korak dalje. Nama uopšte ne trebaju činjenice i fakti. Dakle, ako treba da se pojavi slika golog novinara kako prima pare ili golog novinara sa nekim drugim novinarom ili novinarkama, apsolutno je sve moguće i na kraju krajeva, evo pogledajte koliko često o Saši Jankoviću izlaze neistine koje se objavljuju. Tako da BIA više tu nema nikakvog značaja. Tabloidizacija medija, stavljanje medija u funkciju jedne vlasti, to je potpuno isto sa onim što se dešava sa BIA-om. Svako ima svoju ulogu koju mu vladar odredi u odnosu na čuvanje trona. I u tom smislu, kažem, više nije značajno šta je istina i do čega su novinari došli i šta je BIA njima rekla, jer vi bez toga možete da objavite da je, ne znam, Boža Prelević lopov, da je kriminalac, da je nekog ubio, da je bio na tom mestu tada i tada, da je u šalerarskoj varijanti sa ovim ili onim. To je sve moguće, to je sve danas u Photoshopu, možete da napravite što god hoćete.
I na kraju, u zaključku, gospodine Preleviću, kako biste odgovorili na pitanje ukratko, čija je BIA?
To je zanimljivo, da. Pa u svakom sistemu koji se ne temelji na podeli vlasti i na ozbiljnoj kontroli institucija, najoštriji ili jedan od najoštrijih mačeva, a to jeste obaveštajna i kontraobaveštajna služba, je u rukama cara.
Vaše mišljenje, gospodine Petroviću, čija je BIA?
BIA je trenutno u rukama predsjednika Srbije, Aleksandra Vučića, koji ima apsolutnu kontrolu, ja bih rekao, nad bezbednostno obaveštenim sistemom, ali i policijom. Ne radi se tu samo o BIA, ali također mi imamo još dve službe, to je Vojno-bezbednostna agencija i Vojno-obaveštena agencija, ali imamo i policiju. Tako da sa ovim postavljenjima na čelo bezbednostne informativne agencije, ali i vojske, ja bih rekao da je krug zaokružen.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Petroviću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Preleviću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Božo Prelević, advokat, i Predrag Petrović, izvršni direktor Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
I na kraju emisije idemo na Palić kod Subotice, gde je sinoć projekcijom filma mađarske rediteljke Ildiko Enjedi na duši i telu pobednika Berlinskog filmskog festivala počeo 24. festival evropskog filma. Biće predstavljeno oko 80 filmova iz najnovije produkcije evropskih kinematografija u 11 selekcija, javlja Vesela Laloš.
Ove godine dobitnici glavne festivalske nagrade Aleksandar Lifka jesu domaći glumac Slavko Štimac i engleski scenarista Christopher Hampton. Slavko Štimac, kome je nagradu uručila glumica Mira Banjac, zvanično je i otvorio festival.
Velika mi čast da dobijem nagradu koju svom naslovu nosi ime, slobodno možemo reći, jednog od pionira svetske kinematografije.
U ime grada goste festivala pozdravila je zamenica gradonačelnika Timea Horvat.
Festival na Paliću ima status evropskog festivala i sigurno predstavlja najznačajnije odredište filmskih susreta u regionu.
Iako se na programu festa nalaze vrhunska ostvarenja evropskih reditelja, već je nagrađenih na pojedinim festivalima, ovogodišnji Palićki festival obeležuje i vidni izostanak finansijske podrške države, a što je prvi put dovelo do izmene do sadašnjeg ustaljenog programa, kaže programski direktor Palićke filmske manifestacije Miroslav Mogurović.
Mi smo se ove godine suočili sa potpuno iznenadnom situacijom da imamo problem u financiranju od strane države. Kada kažem države, mislim prevashodno na pokrajinu koja je potpuno donela nerazumnu i ničim utemeljenu odluku. Mislim da je ovdje u pitanju jedno ipak ozbiljno neznanje. Festival definitivno donosi najkvalitetnije filmove iz savremene evropske produkcije. Mi smo se našli posle dugo godina u situaciji da imamo kapacitete i mogućnosti kao festival da privučemo filmove koji su se do skora takmičili i premijerno prikazivali na Berlinskom filmskom festivalu ili na Kanskom.
Za Radio Slobodna Evropa sa Palića, Vesela Laloš.
I na samom kraju kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Vučić počinje dvodnevnu posjetu Sjedinjenim državama. Sahranjen američki državljanin ubijen na Zakintosu. Pritvor određen za 7 državljana Srbije. U Turskoj se obeležava godišnjica neuspelog vojnog puča. Erdogan najavio da će odobriti smrtnu kaznu ukoliko je predloži parlament. Na Paliću počeo 24. filmski festival. Vreme danas bit će promenljivo. Nakon sunčanog jutra, posle podne moguće je na oblačenje, ponegde i kiša. Temperatura do 25 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.